San Solo udalerria dala ospatzeko, zapatu honetan esan behar dugu martiaren 9an jaia egingo dabela Usan Solotarrek. Agustin Aizpuru, Usan Soloko kudeak eta batzordeko presidentea, egunon, Agustin?
Egunon denori.
Egunon, bueno, 40 urte geroago errealidade bihurtu da herriaren eta herritarren gogoa, ez da?
Bai, 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 ordua bizen da, hainbeste urte, lantzen eta, bueno, oztopak entzen bidetik, bai azkenean, hemen gaude. Bizkaiko 113. Udalerri izan da, da pozik, oso pozik.
Oker espagabilz, bueno, edo, oker bagabilz, zuzendu eguzu, Agustin, udalerri izateri buruzko lehenengo konsultea 1987an antolatu zan?
Bai, 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 bai. Orduan, egon ginen prozesua zibarik ondinol lantzen udaletxarekin, eta egin zan kontsulta bat Usan Solon, udaletxeak zuen gure egin kontsulta hori, orduan Usan Solok egin zuten, eta kontsulta, bueno, baietza uten zuen sanexioaren alde, ba, eta pentsaten dut, 80 puntu gaitik edo lan neunetik, bai, bai.
Bueno, ikusita prozesunek izan dauazan oztopoak eta trabak, borondate faltea, zenbat luzatu dan, zeparzetan jatzu burutik behin herritarren helburua lortuta eta onaino helduta, Agustin?
Ba, nik emozioa eta postasuna. Hemen, hainbeste agutetan, hiru gestora egon ziren lehenengotan, gero 2011an hasi zen UH lanean, eta azkenean hainbeste urte, oste, hainbeste jente lan eginda prozesuan, ba bueno, herria izan garenean, emozio asko egon dire, postasunak, eta bueno, ez da gitxeetarako, hainbeste urte lanean, da bueno, izan da ja gogoa izateko bai ala bai, da momentua zen, heldu zen Usan Solon. 2019an Galdakaoko aize politiko aldatu zenean, orduentzi hortze izan zen momentua, hasteko azkeneko boladan eta aurrera erateko prozesua.
2023ko abendu amaieratik da, Usan Solo herri bat, zuk Agustin esan dozunez Bizkaiko 113. Ordutik lanean zabilzie udalerria sortzen, olako egora baten aurrean, udal bat egiteko sasoian, eta dana zerotik hasi behar danean, zeintzuk dira lehentasunak?
Ba, begira, pillo bat lan dago, kristolango lana dago horretik egiteko, baina hasi behar da gauze txikietatik, da nigo horatzen nahi, nik alkate bezala lehenengo lana eta lehenengo eskaera egin nuena da, NIF bat edo identifikazio zenbaki fiskala, ez pa bere, hori gabe ezin dozu egin ez fakturarik ez erosi ezer, eta bueno, hori da lehenengo lana. Hortik aurrera, ba bankuko kontuak zabaldu, padroia, Galdakaoko padroia desindexatu Usan Solokoa, eta hortik aurrera, ba hori normatibak aurreratu, bueno, kristolango lana, danetan. Da bai ere, udaletxe bat egin behar da fizikoki, ez bakarrik administratiboki, da hor gaude, ba begira batoki batzuk ideia azkenean non gelditzen garen.
Bueno, kudeak eta batzordean 11 kide zagozie, Usan Solo sortzeko prozesuan lanean hain zuzen. Zein da batzordearen eginkizuna?
Bueno, gara 11 kide, 8 Usan Solo herriko kide, 2 EAJPak eta 1 EH Bildukoak. Eta hor gaude, ba, egunero lan egiten, eta nik uste dut orain ja sartu garela bola baten ja, da geroa eta bola handiagoa da harinago doa. Da, bueno, gauzak aurrerantza doaz, da hor gabiltzanon artean lan egiten, plenoak egiten, eta, bueno, prestatzen gauzak, eta baimena emoten normatibari, eta, bueno, lan piloa, bai.
Orain arte, Agustin, osoko bilkura bi egin dira, azkenengoa otsailaren 28an, eta deialdian bestak beste zergak, tasak, presio publikoa, eta ordenantza fiskal arautzaileak onartzekoak ziren. Orain arte, osoko bilkura bi horretan, ze pausu mondo zuez, zer onartu da?
Bueno, ba, egin dugu udaletxeko. Bueno, lehenengo bilkura izan zen Usansoloko gobernu taldea konformatzea, hori lehenengo lana. Eta hortik aurrera, ba, normatibak aurrera eroan dire, Usansoloko udaletxean organizazioari baimendu egin dugu organizazio hori, eta bueno, normalean dire normatibak eta organizazioa administratibo aldezik, hori da gehiena egiten dugun de orain. Azkenengo plenoan atara dugu hiru ordenantza, bat zuk esan duzu zergak, beste presio publikoak eta bestea zela esaten da, impostuak. Mm-hmm. Eta horrek egiten dutena, ordenantza horrek egiten dutena da regulazioa egin aldaketa horiek eta presio horiek udaletxeak gero kobratzeko eta zelan egin eta bueno, normatibari begira.
Bueno, kudeaketa batzordea aitatzen gabiz, baina batzorde, bueno, kudeaketa batzordeaz gain, badago arbitraje batzorde bat bebai, Usansoloko kudeaketa batzordeko, Galdakaoko udaleko, eta Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkari ez osotuta. Agustin, zein da arbitraje batzorde honen eginkizuna?
Bueno, prozesu barruan, ja esaten da memorian, lan egon behar duen olako komisio bat, ez? Gehituten dena komisio, arbitrajeko komisioa. Zein da bere lana, babegira? Guk orain da gaude sartuta, Galdakaoko udaletxea, Usansoloko udaletxea, eta diputazioa edo foru aldundia, gure akordioak hartzen eta lantzen akordioak, ez? Akordio ekonomikoak eta akordioak zerbitzuak emoteko. Eta ez dagoenean akordiorik edo arazorik badago akordioan baten, talde hori batzen da eta eurek hartzen dute soluzio tekniko bat arazorrentzat. Eta da, bueno, egiten da hau ez gelditzeko, ez trabatzeko negoziazioak arazo bat dagoenean, bai, aurrera eroateko negoziazioak.
Astero udalerritako alkateak hasi berba egiten dugu, Agustin, eta aurrekontuen inguruan itauntzen deutziegu, zelako aurrekontuak onartu da bezan, zeintzuk izango diran urteko proiektu nagusiak, Usansolon zer esan geinke arlo horretan?
Bueno, guk oraino ez daukagu dirurik, bai egia da, gaudena lan egiten astilionetan eukingo dugu alde batetik, aurrekontuak eurterako. Ze aurrekontu izango da? Ba, aurrekontu txikia, diputazioko diruak eta zerga eta presio publiko diruak hartu duten dugu zenagaz, eta ze egingo dugu diru horiekaz? Ba, lehenengo Galdaka hori ordaindu eurek ematen dozkun zerbitzu guztiak. Kontura aukin behar dugu, orain guk ez daukagule ez jente edo ez pertsonarik lankiderik eta guk emoteko zerbitzua. Zer egiten dugu? Galdakao emoten dozku zerbitzu bat guk eginda enkomienda de zerbitzio egiten dana, zerbitzuko enkomienda bat, gestioa emoteko Galdakaoi temporaldi baten eurek egiteko zerbitzua, eta guk egiten dugune da zerbitzu horiek aldatu. Zenbat aldatzen dugu? Ba, guk akordioan ipino dugu zen diruak, ez? da hor gaude orain lanean.
Udalerri bategaz, azpiegitura batzuk, udal eraikin batzuk lotzen doguz, Usansloren kasuan, zer daukazu une honetan eta zeintzuk dira lehentasunak arlo honetan?
Lehene aitatu duzu udaletxea.
Hori da.
Bai. Bueno, ba hor gabiz, ba, ondino ez daukagu toki bat, eh? Gaude begitzen toki batzu, itxaroten diputazioatik dirua kartzea eta horrek emango dozku posibilitatea erosteko toki bat udaletxe egiteko eta hor gabiz, bai, ondino ez daukagu azpiegitura handirik, ez daukaguz guk eukindogu zen lendik azpiegitura.
Eta non batzen zari gaur egun, Agustin?
Bueno, ba, edo txapelena baserrien, dana kulturetxean, edo liburutegi tokian, edo, bueno, edo gure plataforma de tokian, bueno, aldogu lekuan. Ez dugu gure usan solori tendu tokirik txapelena baserria den kulturen etxea eta udaletxe egiteko, ze usan so behar dute toki horiek talde kulturalentzat eta bueno, hor da bizu. Aldo moduan. Bueno. Borondatea gaz ondo egin.
Poliki, ez da, Agustin?
Bai.
Baina letra honagaz, hori.
Letra honagaz.
Bueno, hau danak gitxi balitz, metroko bosgarren linearen obra behortze daukazu ez, Euskal Tranbide sareak hasi dauz lanok, eta lan honek eragina izango dabe, besteak beste usan solon, Puente la Torre bidea, esate baterako guztiz, zarratuta egongo da denbora luzez.
Bai, igual, gutxi gora bera lau bost urte. Ze hortik atarako urtengo dira eskabazioko lur guztiak. Mm-hmm. Eta, bueno, baina metro nante gauzatxo bat esango nuke. Usan solo que batu gara Eusko Tren zarea da, eta gu beti izkatu dugu, usan solo eta beti izkatu dugu, bi gauza. Edo bi opzio usan solo nintzat. Bat, alde batetik. Maximo opzioarena da geltoki bat usan solo barruan. Mm-hmm. Edo ezin bada egin geltoki bat bai hospital, usan soloko hospitaletik usan solo barrur arte tunel bat geltoki da joateko, eskaleti joateko. Eta ez da egin, ez da azkenengo berriarekin zikea zen prentzan urten duena gaitik, ez bata ez beste egin dute. Soluzioa ematen duen soluzioa ETS-ek da, gauze erdiko gauze bat. Ez usan solo sartu geltoki bat, ez usan solo sartu tunel bat. Eta hor, bueno, pues, arazo txokengo dugu, eta lan egin beharko dugu ETS-egaz, eta bilera bat batu, eta lan egin. Ezin dugu itxi usan solo geltoki barik edo sarrera barik geltoki batera usan solo barrutik, ze bizi guztian beti okindogu trena eta geltoki bat.
Azken informazioen arabera, asmoa lanzadera bat jartzea da usan soloko erdigunearen eta ospitaleko metro geltokiaren artean?
Bai, lanzadera bat, ze, klaro, distantziak dira handiak. Eta baina hori ez da operatibo, ez da normala. Usan solo izartzea 7 minuto bakoitzez autobus bat zentro barrutik eta hori ez da soluzio normala. Hori izan alda soluzio bat denpora gutxirako, baina ez betiko. Hori ez da soluzio. Mm-hmm.
Bueno, Agustin, gai hau alde batera itzita eta aurkezpenean aitatu dugunez, usan solo udalerria dala, ospatu behar duzue aste goien honetan, Zapatuan, abenduaren 28an, festa txiki bat egin zen duen, baina hau behar dan moduan ospatu behar da eta lortu dugu, jaia antolatu duzue Zapaturako. Zer antolatu duzue, konta iguzu?
Bai, hori da, lortu dugu jaia. Bueno, emateko ja amaitutez prozesua eta gurekin egon diren talde eta pertsona politikariak eta gurekin bide guzti honetan pentsatu genuen egitea jai bat. Zer jai izango da? Ba, egun guztian jai, janaria, itzaldia, politikarianak, bueno, gauze pilo bat, ez? Egun guztia egongo da jaia, eta egongo gara gurekin egon diren, gure ondoan egon diren talde eta pertsonarekin ospatzen eguna, eta esateko aurreri ere eskerrek asko gurekin lantzeratik prozesu hau, eta, bueno, egun bat ondo pasatzeko.
Ederto, ederto. Ba, seguru dana ondo baino eto atarako dala, asko disfruteu, Agustin, merezi dozu eta. Eta, bueno, ba, denbora aurrera joan jaku, Agustin, Aizpuru, Usansoloko kudeaketa batzordeko presidentea, eskerrik asko gaugaz egotearen, eta dinogunez, eh? Poliki-poliki, baina letra onagaz.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segidu.
Agur.
Ba, iberdin, agur.